Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag så skal vi lese fra Johannes evangeliet, kapittel 20 og vers 30 og 31. Jeg skal tale litt i dag om Jesus som Guds levende ord, og gi litt grann bibelstoff på hvorfor forkynnelsen av Guds ord og lesningen av Guds ord, og i det hele tatt hvorfor Bibelen viktig for oss. Johannes 20 og vers 30 og 31 leser vi Jesu navn. Jesus gjorde også mange andre tegn for disiplenes øyne, som det ikke skrevet om i denne boken. Men disse skrevet ned for at dere skal tro at Jesus Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Amen. Det som kommer til å avgjøre menneskets evighet hva de har gjort med ham, Jesus. Det underlig å tenke på at ingen kommer til å gå fortapt på grunn av noe man har gjort. Det ganske underlig av og til når vi møter kristne som så opptatt av feil man har gjort og synder som begås. Men jeg kan fortelle ut fra Guds ord at ingen vil gå fortapt ut fra noe man har gjort, men noe man ikke har gjort. Jesus sier at synden at de ikke tror på meg. Alle den som tok imot ham, står det, gav han retten til å bli Guds barn, så det til veie brakt. Dette hva Bibelen handler om, veien til Gud gjennom Jesus. Hvem Gud og hvordan Gud hva han mener, hva han står for, det kan vi vite gjennom Jesus. Bibelen forteller at ingen har noen gang sett Gud, men den enebårne som Gud, og som i Faderens favn, det vil si Jesus, han har vist oss hvem han Så Gud altså ikke noe mystisk, noe fjernt, noe langt borte. Han har kommet nær gjennom Jesus Kristus. Hva det normale kristenlivet har vi lært gjennom Jesus. Hva menighet og hva en menighet kan være, det har Jesus åpenbart for oss, og skriftens vitnesbyrd gir oss en fantastisk standard om hva menighet Og det vi vel kanskje enige om når vi leser litt i apostelgjerningene. Det noe langt mer enn det en gjennomsnittskristen menighet beveger seg i. Og derfor skriftene så viktig at vi strekker oss mot dem, for der det lys åpenbaring. De fire evangeliene, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, de skildrer alle Jesu liv og virke på en nydelig måte. Disse apostlene, disse evangelistene var øyenvitner. De hadde førstehåndskjennskap til det de skrev, og alle disse har ulike innfallsvinkler og hensikt med å skrive det de skriver. Og nå ikke dette en slags sånn undervisning hvor vi går i dybden på akkurat dette, men jeg har lyst til å nevne det likevel. Matteus ser det som sin oppgave å bevise for jødene at Jesus var Messias, jødenes konge. Og derfor så noe av nøkkelordet som kommer igjen gang på gang i Matteus evangeliet. Dette sa han for at det skulle bli oppfylt som talt, og så siterte han en av profetene. Så Jesus altså oppfylte skriftene i det gamle testamentet. Han ville bevise at Jesus var Messias som det gamle testamentet hadde talt om. Og når Matteus beskriver Jesu ettertavle, så det ikke en tilfeldighet hvordan han lander på en utrolig måte. Det blir litt mening i ettertavlen også da, vet du. Davids sønn, Abrahams sønn. Det derfor han tar med ettertavlene. Så kan du si et halleluja neste gang du leser dem. I Markus evangeliet så Jesus tjeneren. Nøkkelbudskapet der menneskesønnen ikke kommet for å bli tjent, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsefanger for mange. I Lukas så fremstiller apostelen han som menneskesønnen, sant Gud og sant menneske. En unik person, fullt ut Gud, fullt ut menneske på samme tid. Lukas var lege, en disippel som av Paulus. Hensikten hans var en historisk korrekt fremstilling av alle hendelsene. Og når han beskriver ettertavlene, i Lukas 3, så kommer han til sønn av Adam, det første mennesket. Ganske stilig, egentlig. Johannes skriver på en helt annen måte. Han er annerledes enn alle disse tre. Ofte så anbefaler vi nyfreste å lese Johannes evangeliet, fordi det er så enkelt. Og det er bra for en nyfrelst som for en gammelfrelst å lese Johannes evangeliet, for det er enkelt. Men det er ikke bare derfor. En har sagt det slik at Johannes evangeliet, det er så grunt at en spurv kan plaske i det. Men det er så dypt at en stor elefant aldri når bunnen. Det Johannes gjør, det er å vise Jesus fra innsiden. Det åndelige innholdet. Når Jesus gjør under hos Johannes, så er det tegn, noe som har en videre betydning. Det er en dybde langt utover det som faktisk skjedde. Når Markus beskriver tegnene og undrene, så er det en typisk evangelist, sånn Halvard Hasseløy-type, hvor det står «straks fikk han kraft i føttene». «Straks skjedde det!» Eksplosivt, vet du. Typisk evangelisten. Men når Johannes beskriver hva som skjedde, så er det «dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea». Og så begynner han å fortelle om det dype, åndelige innholdet. Og det kan være noe i dette, som jeg sier nå, Johannes' åpenbaring, kapittel 4, vers 7, må han tro om ikke det beskriver de fire evangeliene. Det første vesenet lignet en løve, Matteus, løven av Juda, Messias. Det andre lignet en okse som tresker, altså tjeneren, som Markus. Det tredje hadde et ansikt som et menneske. Det er Lukas, den beskriver menneskesønnen. Og det fjerde, det er Johannes, vet du. Lik en ørn i flukt. Så når Johannes starter sitt evangelium, så starter det «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud». Det er ørnen i flukt, som på et sekund er tilbake i første Mosebok. «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden». Det er stilig. Johannes knytter jo Jesus til Gud ved å si at i begynnelsen var ordet. Johannes beskriver altså Jesus som Guds ord, og knytter Jesus til Gud, til skaperen av universet. Det var han som fikk alt til å bli til. Johannes 3, 1 og vers 3 forteller at alt ble til ved ham. Uten han ble ingenting til av det som er blitt til. Jesus er altså skaperen av alt. Og la meg ta deg med til noen fantastiske vers i Ordspråksboken 8, som beskriver Jesus, Guds ord, på denne måten. «Jeg var den første Herren skapte, hans første verk i fordums tid. I opphavet ble jeg formet, i begynnelsen, før jorden ble til. Jeg ble født av før havdypet var der, før kildene fyltes med vann, før fjellene ble satt på sin plass, før alle haugene ble jeg født, før Herren skapte jord og mark og den første moll på jorden. Jeg var der da han reiste himmelen og spente hvelvingen over dypet, og han samlet skyene der oppe og lot havdypets kilder strømme sterkt. Da han satte en grense for havet, så vannet stanset der han bød, og han la jordens grunnvoll. Da var jeg bygningsmann hos ham. Jeg var til glede for ham dag etter dag, og lekte stadig for hans ansikt. Jeg lekte på hele hans vide jord, hadde min fryd i menneskebarna. Det er et bilde av Jesus. Og som en følge av dette, at han har vært der fra skapelsen av, ja, i Guds hjerte, han er Gud før verden ble skapt, så er det en naturlig konsekvens av vårt forhold til ham. Så hør på meg, mine barn. Velsignet er de som følger mine veier. Hør på min formaning og slå ikke vrak på den, så skal dere bli vise. Velsignet er den som hører på meg, som daglig våker ved mine dører og holder vakt ved mine porter. For den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren. Men den som ikke finner meg, skader seg selv. Alle som hater meg, elsker døden. I det gamle pakt så ser vi hvordan Gud skapte verden til eksistens gjennom sitt ord. Det står, for han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Gud sa, det blir lys. Så var det lys. Han sa, det vrimlet av liv i himmelen og i havet. Så vrimlet det av liv. Gud her I dag med sitt skapende ord. For å skape I vårt liv her I dag. I det nye testamentet så ser vi hvordan Gud taler sitt evige og endelige ord gjennom ordet, gjennom Jesus. Så spørsmålet hvordan kan vi finne Gud? Johannes 1:1 forteller videre, ordet var Gud. Ordet var Gud. Gud transformerer seg altså til noe vi kan forstå og relatere til. Og det dette som gjør Bibelen så unik. På en måte kan du si du holder Gud I din hånd her. Det vil si det jo ikke helt riktig, for Gud jo ingen bok. Men hans ord nedskrevet I denne boken. Så det store spørsmålet hvordan kan Guds ord komme fra disse bladene og inn I vårt hjerte? Hvordan kan Gud komme fra det skrevne ordet og bli levende slik som han Og derfor skal jeg minne I dag om noen grunnleggende sannheter om Guds ord. I det fjerde verset hos Johannes så leser vi det slik, I ham var liv, og livet var menneskenes lys. I ham var liv. Ordet liv. Det mange ord på Nytestamentets originalspråk som oversettes liv. Det det fysiske livet, det det evige livet, det mange ting som beskriver dette. Så ord som brukes her det greske ordet zoe, som betyr Guds liv, det evige, det som pulserer I Guds eget hjerte. Det det livet som det står I Johannes 5:26, like som faderen har liv I seg, har han også gitt sønnen å ha liv I seg. Det livet som han har I seg så levende at ingen kan ta livet til han som har liv I seg. Så ingen kunne drepe han, da han døde på korset, så oppgav han sin ånd. Ingen kunne drepe ham. Og det livet så levende, mine venner, at den dagen du og jeg dør, så skal vi leve videre. Jesus forteller, den som tror på meg skal leve om han enn dør. Det dette livet som jeg merker nå pulserer inni hjertet mitt, som gjør at en ellers stillferdig, vennlig, koselig kar begynner å bli veldig frimodig og glad og lykkelig og kraftfull, for det et liv som pulserer på innsiden, og det har alle som har tatt imot ham. Det det overnaturlige, evige livet som aldri kan dø. Det livet som I Gud, det har han gitt til oss. I ham var liv. Det står også, livet var menneskenes lys. Liv og lys, summen av all kapasitet og velsignelse I universet. Jesus brakte oss alt dette som Gud for at vi skulle kunne bli alt det et menneske skapt til å være. Mine venner, dette vårt fokus. Det dette menighet handler om. Liv og lys. Opp gjennom generasjonene så har vi ofte sett at menighetsliv, kristenliv, det handler om noe som reduserer, krymper, knuger. Paulus sier det, bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Det dette Jesus kom, I liv og lys. Fariser og skriftlærde, de la tunge byrder på folket, særlig sånne byrder som de ikke orket å leve etter selv. De elsket å gi det på alle andre. Men Jesus løftet det av og kom med liv og lys. To uttrykk for hva evangeliet handler om. I dag lever vi I en tid hvor folk leter og søker etter meningen med livet. Ofte så søker mennesker I en blindgate. Slik var det også på Jesu tid. De så etter Messias. De ba om at Messias måtte komme, men han var jo kommet. Så de sto inne I synagogen og ba om at Messias skulle komme. Samtidig så gikk han utenfor, gjorde tegn under mektige gjerninger og møtte folk med liv og med lys. Det det samme som skjer I vår tid. Det noe som hindrer. Det står I Johannes 1:5 I denne undervisningen til Johannes. Og lyset skinner I mørket. Og mørket forsto de ikke. Altså, de tok ikke imot det. Det var feil frekvens. Det går altså an å være midt I denne verden, hvor lyset finnes, hvor livet finnes, fordi Jesus finnes. Vi lever I nådens tidsalder. Like fullt det mulig å la det hele gå forbi, fordi man ser det ikke, og forstår det ikke, og på feil frekvens. Så spørsmålet hvordan kan vi være på rett frekvens og koble oss på livet og lyset? Og nå skal jeg gå gjennom med deg fire måter å høre Guds ord på. For det noe av det mest vesentlige du kan erfare, det å møte Guds ord. For det rett og slett Jesus. Han det levende Guds ord. All right. La oss gå til Markus evangeliet. Og jeg skal gjøre det litt enkelt nå. I de første 9 versene i Markus 4 så forteller Jesus denne lignelsen om såmannen som sår ordet. Alle de 3 første evangelistene har med seg dette i ulike varianter. Men det den samme lignelsen. Jesus talte ofte i lignelser. Og vi leser hvordan dette såkornet ble sådd, og noe falt ved veien, noe falt ved tornebusker, noe falt ved en stengrunn, og så var det noe som falt i god jord. Og jeg tenkte jeg skulle fortelle litt og utlegge litt hva Jesus tolker og hva Jesus underviser om rundt denne erfaringen i lignelsen med såmannen. Og for tidens skyld så går vi rett på vers 13 i Markus, det 4. kapittel. Og det ganske interessant egentlig hvordan han belyser dette på denne måten og taler til disiplene, for de lurte, hva betyr dette her? Du taler til oss i gåter, i lignelser, vi skjønner ingenting. Og i vers 13 så sier han, når dere ikke forstår denne lignelsen, hvordan kan dere da i det hele tatt forstå noen lignelse? Så her går han rett på sak. Med andre ord, denne lignelsen antageligvis nøkkelen til alle andre lignelser som Jesus har. Denne lignelsen veldig spesiell, så vi skal vie noen få minutter på denne. Hvordan hører vi Guds ord? Antageligvis her inne i dag så det 4 forskjellige måter som blir representert. Så nå skal jeg i hvert fall nevne den for deg, så kan du jo vurdere deg selv. En hver må prøve seg selv, står det i skriften. Så det ikke min oppgave å dømme deg og kritisere deg og stemple deg, sånn du. Jeg har mer enn nok med meg selv, by the way. Men jeg har lyst til å bare snakke litt om det, slik at du kan prøve deg selv. For i Lukas 8, 18 bare nevner det, hvor Jesus taler om disse lignelsene igjen, så sier han, se derfor til hvordan dere hører. Altså det så viktig, hvordan hører jeg? Og han taler videre ut fra Lukas der, at hvordan dere hører, det avhengig av, for noen har, og han som har skal bli gitt. Den som ikke har skal bli fratatt selv det han synes å ha. Så hvordan jeg hører veldig, veldig viktig for hva som jeg i stand til å få med meg fra en ordets forkynnelse eller fra noen minutter med å lese Bibelen. Du interessert i å høre? Det var bra. Den første måten å høre på tror jeg Jesus beskriver på denne måten i vers 14 i Markus 4. Såmannen sår ordet. Og i vers 15, de ved veien slike som ordet blir sådd i. Men når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som ble sådd i dem. Noe ble sådd ved veien. Hva nå dette, må man tro? Sannsynligvis så tror jeg at dette har, sannsynligvis tror jeg at, enten tror jeg det eller så tror jeg det ikke, jeg tror det slik at det første nivået på å lytte kan vi kalle for rett og slett det fysiske øret. Jeg hører lyden, men jeg hører ikke budskapet. Når jeg hører på denne måten, så oppmerksomheten ikke rettet mot Guds ord, eller mot sannheten som blir forkynt. Men man fjern og tenker på noe annet. Man opptatt av andre ting. For noen så kan det rett og slett være at han, du verden så urolig han der gitt. Han går jo frem og tilbake. Ja, men det jo klart. Det står om Jesus, han gikk omkring overalt. Så det klart, jeg må jo gå litt omkring. Neida. Men Susette Hatting, en fantastisk bønnekjempe og forkynner, hun sa at hvorfor jeg går mye når jeg ber, det den eneste måten jeg får trimma på. Så jeg legger inn litt trim på møtet. All right. Men å høre ordet falt ved steingrunnen, det tror jeg på en måte den grunneste måten å høre på. Man hører altså med det fysiske øret, man opptatt av formen. Opptatt av retorikken. Eller om man har en salvelsesfull stemme. Her vil ulike miljøer like forskjellige ting. Noen liker mer sånn at forkynneren står og doserer veldig forsiktig. og skarre litt. Pinsevenner, de liker vel litt mer sånn, halleluja! Oh! Der er det litt forskjellig. Og den måten å lytte på er veldig på en måte sånn avhengig av stemme, litt nasal uttalelse, virker litt ekstra åndelig forskjellig. Og volum, jo, han var voldsom i dag, du. Kanskje fordi han skriker og bråker. Jeg har funnet det mye enklere å snakke med vanlig stemme. Da holder vi lenger. Noen synes det blir veldig sterkt hvis man legger på litt dirr. Du verden, det er åndelig, du. Jeg må bare fortelle deg, vi blir jo grepet, og sånn sett så kan stemmen briste. Så jeg mener ikke å tøyse med alt dette, egentlig. Men jeg er ikke født i går, altså. Jeg vet hvilke knapper jeg kunne trykke på for å få en viss stemning. Men jeg kan jo ikke holde på sånn. Er du med meg på den? Veldig mange lytter på alt dette, men det bærer ingen frukt i det lange løp. Ordet går ikke inn. Noe falt på steingrunn, står det. Det er den andre dimensjonen, Markus 4, 16. På samme måte er det med dem som ble sådd på stengrunn. Det er de som straks tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot og holder ut bare en tid. Når de møter trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks ifra. Hvis jeg skal si litt hva jeg tror dette er, så er det å høre Guds ord med sjelen sin på en måte. Man blir berørt, men lar seg ikke forvandle. Det er en spire der, men det er ingen rot og bærer ingen frukt. Det varer bare en kort tid. Det kan være at man prøver å forstå ordet intellektuelt. Det kan være noe av dette som Maria ble utfordret med da engelen hadde talt om å bli unnfanget av den hellige ånd. Jeg mener, hvem kan forstå slikt? Hun sa, hvordan skal dette gå til? Jeg vet ikke om noen mann. Det er ikke så rart. Men man begynner å tenke. Men hun gjorde noe mer, som vi skal se på om et lite øyeblikk. Hun gjemte dette ordet i sitt hjerte. Hodet klarte ikke å henge med, men hun trodde på det. Det vi leser videre her, hvordan Jesus utlegger denne måten å høre på, det er at man tar imot med glede. Nå er glede i Bibelen en veldig positiv ting. Bibelen forteller at Guds rike består i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Men her snakker nok Jesus om en mer sjelelig begeistring. Jeg merker jeg sliter litt med å finne ord her, egentlig. Uten røtter. Det er noe som treffer et emosjonelt triggerpunkt. Man blir høy der og da. Blir begeistret der og da. Litt salig og beruset i følelsene der og da. Men det har ingen substans. Det er ikke forankret i åpenbaring i Guds ord. Sannsynligvis kan vi si at enhver sann opplevelse med Jesus er at du oppdager en ny side ved ham, og at han får berørt deg ved dette, at dette er noe som går dypt inn i din ånd. I alle fall så står det videre her slik at man tar imot med glede og begeistring med en gang, men holder ut bare en tid, når man møter trengsel eller forfølgelse for ordets skyld. Her er det en viktig informasjon. Vet du at djevelen angriper ikke deg? Jeg mener ikke noe nedsettende om det, men det er faktisk slik at han er ikke interessert i hverken deg eller meg i det hele tatt. Han angriper ordet i deg. Jesus i deg. Det åpenbarte sannheten fra Gud, det er den han angriper. Har du ikke ordet i deg, så er du ingen trussel for ham i det hele tatt. Men når du har tatt imot Guds ord, og det gjør sin gjerning i deg, da er han ute etter deg for å få det ordet ut av deg så fort som mulig. For han vet at hvis det ordet får være der litt for lenge, så slår det dype røtter, og han klarer ikke å få det ut av deg. Det er grunnen til at det er så viktig å følge opp de som er nye i troen. I det hele tatt oppfølging når mennesker har fått ny erfaring med Gud, at det er miljø i menigheten som tar vare på hverandre, oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Ikke den tanken at, ja, hvis det er fra Gud, så får vi se da. Steke sitt eget fett først. Så. Er det fra Gud, så går det vel igjennom etter et halvt år. Hvis noen bærer på et kall, så får vi se da. Om et par tre år, om det fremdeles er noe liv inn. Jeg tror mye mer på å fostre de unge. De er skjøre. Men Bibelen sier, dere har seiret over den onde, fordi Guds ord blir i dere. Så det å fostre den unge generasjonen med noe med substans, Guds levende ord som er liv og lys, det er ikke bare framtiden, det er kallet vårt, både for nåtid som vil bære rik frukt. Så djevelen, vår fiende, gjør alt for å få det ut av oss. Han gjør det på mange forskjellige måter. Det kan være gjennom frykt, dårlige erfaringer, latterliggjøring, usanne beskyldninger, ting som oppfattes som urimelig. Man kan bli såret. Jeg vet ikke om du har oppdaget det, men det er fullt mulig å gjøre selv, eller bli såret selv i en menighet. Så det skal ikke så mye til noen ganger før dette ordet fra Gud ikke blir værende der, fordi man tar imot det med entusiasme og glede med en gang. Men vi må lære noe mer. Noe blir sådd blant torner, står det i vers 18. De hører ordet, men dette livs bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting, kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Verdens bekymringer. Det er vel få ting som kan kvele ordet mer enn bekymringer. Derfor så taler Bibelen veldig klart, Paulus mange ganger, om kast bekymringene på Herren, for han har omsorg for deg. Bekymringer er denne angstfylte frykten for hva vil skje. Stridigheter, rivalisering kan være noe av det mest kvelende som finnes for troen. Rikdommens bedrag. Det er nok ikke rikdom Bibelen først og fremst taler om, men det er det Paulus beskriver som kjærligheten til penger, der roten ligger. Det er enkelte sånne misunnelige typer som skal sitere skriften for de som er litt rike og velstående, fordi de er misunnelige på dem og sier at penger er roten til alt ondt, står det. Men det står det ikke, vet du. Det står det oppe i huet kanskje, fordi man er misunnelig. Det er kjærligheten til penger. Vet du at det går an å være ganske blakk og være gjerrig som bare tusen? Fattigdom er en holdning. Det er en mentalitet. Noen vil si det er en ånd. Det er ikke hvor mye eller lite penger jeg har, men det er tanken, opplevelsen, frykten for ikke å få, som gjør at jeg tviholder på det jeg har. Det er denne bekymringen, lysten etter alt mulig annet. Og her lever vi i en tid hvor det er tilbud fra A til Å. Jeg mener at en nordmann, eller vi som bor i Norge nå, da, kan bli litt begeistret når det endelig kommer litt sol og varme. Vet du at den skjønner jeg, altså. Og at enkelte får litt havesyke, sånn på våren. Jeg synes ikke det er så forferdelig. Jeg har frykt for at du kanskje ikke kommer på møte neste søndag, når Einar Nymoen taler. Men det gjør du sikkert. Men det forstår vi. Men det er mange andre typer fristelser som kan ta vår oppmerksomhet, og det er dette Jesus snakker om. Problemet er ikke at det er så fryktelig synd og galt alt sammen, men det kan kvele ordet. For med andre ord så er ordet noe levende som blir sådd, noe ved veien, noe ved kanten, ved stengrunn, noe blir sådd blant torner. Og selv om ordet er Guds kraft, Guds eksplosive kraft, det er den kraften som holder hele kosmos samlet. Hvis Gud et øyeblikk tok Guds ord bort, så hadde verden gått i oppløsning på et sekund. Men han opprettholder alt ved sitt levende ord, står det i Hebreerbrevet. Men like fullt, på tross av den enorme kraft som Guds ord har, så kan det kveles av bekymring. Derfor må vi lære oss det som Bibel Jesus underviser om. Noe faller ved god jord, står det i vers 20. Og legg merke til dette. Men de som blir sådd i den gode jord, det er de som hører ordet. Altså, legg merke til hvordan dere hører, som Jesus underviser om. De hører ordet, tar imot det og bærer frukt. Noen 30-fold, noen 60-fold og noen 100-fold. Dette er de som hører ordet på en sånn måte at de tar imot det i sitt hjerte. Det går altså lenger enn tankens logikk. Det synker ned i dypet av oss som mennesker, og det blir en del. Og legg merke til at selv blant de som representerer god jord, er det stor forskjell på mengden frukt. Det er interessant å notere seg at den som virkelig har grepet 100-fold, står det, er mye mer produktiv enn de to andre til sammen. 30-fold og 60-fold, det blir vel 90, er det ikke det? Men det finnes dem som bærer frukt i 100-fold. Skal vi gå for det, eller? Jeg tror denne verden trenger noen som tar imot Guds ord på en sånn måte at det bærer frukt i 100-fold. Så la oss se noen minutter før jeg avslutter. Hvordan kan vi gjøre det? Ganske kjapt, det finnes tre varianter av denne lignelsen, Matteus, Markus og Lukas. Og de har tre nøkkelord hver av dem. Matteus 13, 23 sier det slik, men den som blir sådd i den gode jord, det er den som hører ordet og forstår det. Og forstår det. I Markus 4, 20 så skriver evangelisten slik, men dette er de som blir sådd i den gode jord, det er de som hører ordet og tar imot det. Så her har vi lært to ting. Det handler om å forstå det, og det handler om å ta imot det. Lukas sier det slik, men det, i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det i et vakkert og godt hjerte. Det første først, å forstå ordet. Det er ikke så lett. Paulus beskriver det på denne måten. Ordet om korset er en dårskap for den som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. For den som ikke forstår det, er det en dårskap. Men for oss som blir frelst, som har tatt imot Jesus, så er det en Guds kraft. Dette er noe av problemet for det moderne mennesket. Å forstå at et menneskes død, liv og oppstandelse for 2000 år siden skulle ha noe å si for meg i dag. Minn meg litt om denne høvedsmannen som sitter og leser i vogna si i Apostelgjerningen 8. Han leste, men forstod det ikke. Hva var løsningen? Jo, det var at Gud sendte evangelisten Philip, som forklarte ham hva han leste. Philip var en evangelist, så han hadde en gave til å formidle og forklare evangeliet på en lettfattelig måte. En annen gang så møter Jesus disiplene på vei til Emmaus. De skjønte ingenting. De sto og funderte, snakket sammen om alt dette som hadde hendt, og som folk pratet om. Plutselig så går Jesus opp langs ved deres side, og de skjønte ikke at det var han. Og Jesus begynner å snakke om hva er det folk prater om. Ja, du må være den eneste som ikke skjønner dette her og har hørt om dette. Så var det jo han alt handlet om, men de så det ikke, men han var rett ved siden av. Men så begynte Jesus å snakke på en spesiell måte. Han formidlet noe av sitt vesen. Han er jo Guds ord. Og så står det i Lukas 24, 45, da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Å Gud, åpne vår forstand. Det er noe av det samme som skjedde med denne drengen, som var sammen med profeten, og fienden kom etter ham og skulle ta profeten. Masse av fiendens hær kom imot dem. Og han sa, nå er du ute med oss. Nei, sier profeten, han som er med oss er større enn han som er med dem. Vi er flere. Jeg hører snakker om, sier han. Ja, Herre, nå åpne hans øyne så han kan se. Herre, åpne drengens øyne. Plutselig så han det. Himmelen var full av hester og vogner rundt omkring profeten. Slik er det i dag også. Dette rommet i dag fullt av engler. Det fullt av Guds herlighet. Hadde vi sett det med våre fysiske øyne, så hadde det antagelig vært som et skydekke av noen slag over oss her nå. Mange har sett det mange ganger opp gjennom historien. Bibelen taler mye om det. Noen ganger kjenner vi det rent fysisk, andre ganger ikke. Men vet du hva? Herren åpner våre øyne så vi kan se og forstå. Det er tre nøkler til å forstå skriftene. Det finnes mange flere, bare nevner det ene. Å sitte under ordets forkynnelse og ta imot de gaver Gud gir. Noe som akkurat nå kan være viktig. Lærer du noe i dag? Dette er en tjeneste innsatt av Gud. En ordets tjeneste. Men jeg vil også minne deg om den hellige ånd som er din personlige veileder når du leser Bibelen. Akkurat nå når du underviser, så holder den hellige ånd bibeltime for deg. Parallelt med at jeg står her og taler til deg. Det er litt urettferdig, for han er litt bedre. Men det står i 1. Johannes 2,27, for dere har mottatt salving av ham, den blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. For den lærer dere om alt, og er sannferdig og uten løgn. Bli da i ham, slik hans salving har lært dere. Vet du at den hellige ånd er utøst i deg? Når du leser Bibelen, så kan du be, Herre, vis meg hva det står her. Hva betyr dette? Så kan han komme og tale til deg. En annen viktig dimensjon er å handle på det i tro. Vi trenger ikke alltid å skjønne ting med vårt hode. Guds ord har kraft i seg selv når det faller ned i god jord. Derfor står det en annen bilde i Markus 4,27 om bonden som sår. Og det står slik, han sover og står opp. Det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser opp. Hvordan det går til, vet han ikke. Det er veldig ålreit, dere, at ikke vi trenger å forstå alt hvordan det går til. Maria sa det samme. Hvordan skal dette gå til? Men hun tok vare på det i sitt hjerte. Kjære venner, jeg er helt sikker på. Gud har ved flere anledninger talt til hver og en av dere. Enten gjennom et bibelvers, eller gjennom et ord direkte inn i ditt indre. Noe du vet er der fra ham. Bevar det dypt i ditt hjerte, for det gir legedom for dem som finner det. Det vil bære sin frukt i rette tid. Kanskje du vil tenke, hvordan skal det gå til? Alt stritter imot. Selv bærer jeg noe i meg, som jeg har hatt i meg så lenge jeg kan huske, egentlig. Av og til så ser jeg noen tendenser. Jeg har vært steder i verden hvor jeg har sett hvordan det glimter til, og det er akkurat det samme på mange måter. Men jeg vet, dagen kommer også for vårt eget land, og for Drammen by, hvor Gud vil komme på en måte og gjeste sitt folk, og vil gjeste denne byen og vårt land med sitt nærvær i et format som vi leser om i skriftene, og som vi hører rykter om rundt i verden i dag. Jeg bærer det i meg, og jeg vet det vil komme. Hvordan det går til, er jeg ikke helt sikker på. Jeg synes det kan være noen sånne småhindringer underveis. Av og til så synes jeg vi sliter med en del sånne elementære tøysete ting. Og så kan man tenke, hvordan skal vi få vekkelse? Klarer du ikke det småtteri der engang? Men hvordan det går til, er jeg ikke helt sikker på. Men at det går til, Gud har en løsning. Han vil komme. Jeg vil oppmuntre deg i dag. Det ordet han har gitt deg, den visjonen, den drømmen. La ingen komme til deg og si, det nytter ikke. La ingen komme til deg og si, du kan ikke. Det er klart du kan. Derfor så må vi gjøre som det står i Johannes 1,12. Alle den som tok imot ham, gav han retten til å bli Guds barn. Det handler om å ta imot ordet, sånn som Maria gjorde. Ta imot ikke bare en del av Jesus, for det går ikke. Vi må ta imot hele ham. Det er den samme måten når du leser Bibelen, så må man ikke gjøre som en del kristne, at «Åh, det verset likte jeg». «Nei, det likte jeg ikke». «Ja, det likte jeg veldig godt». «Nei, det tror jeg ikke noe på». Og til slutt så sitter man igjen med en sånn liten lefse med smør og kanel. La ingen ta fra deg Bibelen. Dette er den største skatt som verden i dag har. Her er Guds åpenbarte sannheter. Og når vi tilnærmer oss den med tørst, sult, nysgjerrighet, så vil han åpenbare skriftene. Og det siste jeg minner om i dag er det som handler om å ta vare på ordet. Jeg minner om det Jakob sier i sitt brev, første kapittel, om å høre og gjøre. Den som hører ordet uten å gjøre det, han blir som en mann som ser sitt ansikt i et speil. Å, du verden, hvor kjekk jeg er, gitt. Og så glemmer man straks hvordan man så ut og tenker, jeg er ingenting, jeg kan ingenting. Jeg er en dust. Så går man tilbake i speil og sier, oi, så kjekk jeg var, gitt. Så glemmer man straks hvordan man ser ut. Vet du at Guds ord er som et sånt speil? Vet du ikke om du har følt deg slik noen gang at jeg kan ingenting? Uff, det er så elendig. Uff, av meg. Se deg i speilet. Begynn å speile deg i det Guds ord. Så forteller han deg hvem du er. For du er skjønn, kraftfull, vakker, fager. Han ønsker å se din fagre skikkelse, men nå er vi inne i høysangen, så det får bli til et annet seminar. Men Gud ser på deg med de øynene. Jo mer vi ser inn i frihetens fullkomne lov, sier Jakob. Og legg merke til at friheten, det er en lov. Noen tror at frihet, vi blåser i dette her. Gjør som vi vil. Men friheten, den er forankret i åndelige lover. Grunnen til at jeg kan gå fritt omkring nå, vet du hva det skyldes? Tyngdeloven. Den er 88 kilo tung. Vi prøver å lette litt på den. Men uansett hvor lett jeg blir, så kommer jeg til å være trygt forankret med begge beina på jorda på grunn av tyngdeloven. Er ikke det fantastisk, kjære venner? Av og til så virker vi litt tunge beina, særlig en del av oss norske. Men heller det enn at vi fyker rundt i salen her. Den holder oss på plass og gir oss frihet til å bevege oss. Sånn er det også med frihetens fullkomne lov. Bibelens skatter, når vi gransker dem og lar det synke ned i vårt hjerte, så vil det skje som Jesus har sagt, for sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri. Er det noe dette landet trenger, så er det å se noen som har smakt denne friheten. Lovet være Herrens navn. Jesus sier det på denne måten, den som blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. La oss be, Herre. Vi takker deg for frihetens fullkomne lov. Og nå ber vi, Herre, vi har 2000 år lang kirkehistorie bak oss. Mye bra, noe mindre bra. Vi ber om nåde til å forholde oss til ditt ord som liv og lys. Som ånd som gir liv. Vi ber om nåde til å forvalte skriftene til noe som setter mennesker fri, som gjenoppretter det som er ødelagt. Kom, Hellige Ånd, her nå, og fornye ditt folk. Og la noen i dag som ikke kjenner deg, få møte deg kanskje for første gang. Kom, Herre, med ditt levende ord. Beveg deg, møte vårt, Herre. Kom, Hellige Ånd, og beveg deg i forsamlingen, Herre. Vi takker deg. Jeg merker nå når jeg taler nå, så vet jeg og jeg kan se hvordan den hellige ånd fornyer og forfrisker. Og noen opplever helt konkret at gamle drømmer vekkes til live akkurat nå. Ord som er talt til deg, ord du fikk. Jeg tror noen spesielt konkret husker et møte du var på, hvor en forkynner delte noe som gikk rett inn i hjertet ditt. Akkurat nå ser du det samme en gang til. Og Herrens ånd minner deg på å bevare det og løfte opp det igjen. Fortsett å bevege deg, Hellige Ånd. Vi skal ikke dra dette møtet ut, men la oss prise Herren noen sekunder og vær i den Hellige Ånds bevegelse. Jeg lover deg. Jeg har respekt for tiden i dag, og solen skinner ute. Noen få minutter til. Da skal jeg bare snakke litt med den Hellige Ånd om det er noe mer han vil gjøre akkurat nå i dette møtet. Hvis ikke det er noe mer enn dette, så tar vi det vi har fått. Men la oss bare være i hans nærhet noen minutter til. Og jeg vil anbefale deg, gi deg hen i hjertet i lovprisningen, slik at den hellige ånds bevegelse lettere kan flyte inn i ditt hjerte.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.